Na telefonski zvezi lepo pozdravljamo kolumnista in publicista, gospoda Boštjana Marka Turka, pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav tudi vam.
Gospod Turk, kako po teh volitvah ocenjujete medijsko krajino v Sloveniji? Kakšno vlogo so po vaše glede na rezultat odigrali slovenski mediji?
Slovenski mediji so tu odigrali vlogo, ki je bila izredno pomembna, tako rekoč volitev, da ni mogoče dobiti ali zgubiti brez medijev. Zdaj, prvič se je zgodilo to, da niso mediji uporabili svoje sile za to, da bi uničili opozicijo. Tu ni prišlo do atentata na vodjo opozicije, kar je bilo neverjetno, če primerjamo 2011, 2014 in že 2008. Vsakič so pač mediji uporabili svojo vlogo, s katero so želeli opozicijo odstraniti. To se zdaj prvič ni zgodilo. In to moramo pozdraviti.
Kako menite, da se bodo zadeve odvijale naprej? Komu koristi ta izključevalno leva politika, ki smo ji bili priča že na volilni večer in ki se je nadaljevala tudi v prvem tednu po volitvah?
Torej, ta politika nikomor ne koristi, to je dejstvo. Ampak ta politika je pač naslednica politike, ki so jo zastopale stranke, ki so išle iz revolucije in ki danes, brez da bi bil pokopan en človek, brez da bi bil izdan en mrliški list, brez da bi bilo napravljeno eno obžalovanje, da vladajo Sloveniji. Rdeče zvezde so povsod, zdaj so obdale prestolnico Slovenije in to je pač politika izključevanja. Oni drugega jezika preprosto ne razumejo kot je jezik izključevanja in to je izredno slabo.
Vas je presenetilo, da se je levica v glasovih tako razbila relativno na enake dele?
Torej, to pomeni, da niso imeli favorita oziroma niso vedeli, ker tudi levica je zdaj najverjetneje že nekoliko upehana. To si drugač ne da. Marjan Šarec recimo zame je samo pogojno levica, kajti sem prepričan, da je polovica, če ne dve tretjini njegovih glasov, sta rekrutirani v desnem območju, se pravi, geografsko je on najmočnejši v tradicionalno desno-sredinskih območjih, to je Kamnik, Gorenjska, se pravi Domeje, Štajersko in še čez. In se mi zdi, da so se ti ljudje enostavno upehali oziroma se niso zmenili pa za favorita in niso posegli po teh, bi rekel, zelo brutalnih, konkretnih ukrepih, ki so bili pa vsa leta namenjeni bodi si temu, da so vode opozicije zaprli, bodi si, da so sprožili film o Patriji, bodi si, da so našli v sredo leta 2011, se pravi, to je bilo, mislim, da 29. novembra 2011, to idejo o Trenti, a ne o hiši, s katero so potem ropotali do zrušenja druge reforme vlade Janeza Janše. Zdaj se pa zato niso zmenili, niso dogovorili in so se ljudje enostavno niso vedeli, koga bi volili in smo imeli recimo na prvi pogled, če bi imeli nek normalen volilni sistem, kajti ogromna anomalija ostaja to, da so v parlamentu poslanci, ki so dobili veliko manj glasov od njihovih sokandidatov, tudi desetkrat manj, so oni v parlamentu, drugi pa ne. In da je velika večina Slovenije, velika večina okrajev, v bistvu izvoljena brez zastopnika, se pravi, to kliče po, to bi morala biti iniciativa predsednika Pahorja o novem pogovoru in o novem modelu volilnega sistema. Ta je neustrezen.
Gospod Boštjan Marko Turk, na kakšen način pa obnoviti demokratično opcijo v državi? Dejstvo je, da je vseeno v začetku nekako kazalo, da bi lahko vse tri pomladne stranke, Nova Slovenija, SLS in NSI, prišle v parlament. SLS-u to ni uspelo, glasov imajo premalo, tudi gesta Združene desnice je bila dobra tik pred volitvami, tako da se glasovi niso preveč razbili, pa vseeno. Kako torej obnoviti to demokratično opcijo? Je sploh mogoče?
Ta demokratična opcija se obnovi čisto na preprost način, tako, zdaj je to v bistvu že prepozno, ampak mislim, da utegnejo biti kakšne predčasne volitve kmalu. Se pravi, vi potrebujete stranko, ki bo pozicionirana desno od stranke SDS, se pravi, da bo to stranko potisnila v sredino in je omogočila, že zdaj je bila ona, ta stranka, že relativno močno v sredini. Potem pa nujno potrebujete obnovo demokrščansko-ljudskega bloka. Torej, Radio Ognjišče je eden najpomembnejših auditivnih medijev v državi in koliko sem jaz sledil, je Radio Ognjišče dal glas, možnost artikulacije idejam tako imenovane Združene desnice, predvsem pa stranke za oziroma tako imenovanega od gibanja za otroke in družine. Ne? In to, kar je Aleš Princ napravil potem to z neuložitvijo, to je imel zelo, zelo slab efekt. Jaz sem večkrat pisal o tem, da ti glasovi so mnogo čem tudi ostali doma, zato ker preprosto ljudi so zmedli do konca in kako ne pa človek ve zdaj, recimo ne samo mi dva, ki govoriva pač iz ljubljanskega studija, ampak nekdo v regiji, nekdo v Mariboru, nekdo v tisti Sloveniji, ki je, bi rekel, ne ljubljanska, kako ne pa ve, kaj to zdaj pomeni in koga ne voli. Ne? Tle so bile velike napake napravljene, predvsem, ker se ljudska stranka ni povezala z združeno desnico, to je bila napaka Marka Zidanška, jaz sem na to večkrat pisno upozoril pred volitvam, tudi konkretno urgiral pri tistih ljudeh, recimo cenem gospoda Ješevarja, ampak so bila posod zaprta vrata, ker sem tudi napisal, da se bo zgodil to, kar se je zgodil. Če bila pa združena desnica skupaj z Slovensko ljudsko stranko v enotnih listah, a ne pa mogoče še s kakšno, pa bi zagotovo prešla volilni prag. Se pravi, in bi bila zdaj situacija drugačna. Zdaj pa je to mogoče ponoviti na kakšnih predčasnih volitvah, je pa veliko vprašanje.
Gospod Boštjan Mark Turk, če se vrneva k medijem, v komentarju ob desetletnici Reporterja ste spregovorili o življenju in upanju in v kolumno poleg Reporterja vključili tudi Radio Ognjišče. Zakaj?
Ja, jaz vam pač to si jemljem, to bi rekel, kruto državljansko dolžnost, da slovensko, desno, demokrščansko ljudsko opcijo, demokratično, ki pripadam, odkar se zavedam, tudi opozarjam na napake. Preprosto zato, ker Radio Ognjišče in Reporter sta edina medija, ki sta na daljši rok, seveda Radio Ognjišče ima tu daljšo, bi rekel, preživetje oziroma daljšo kilometrino, uspela v prostoru brez, bi rekel, dodatnih botrov. Propadlo je pa ogromno, bi rekel, zelo pomembnih medijskih projektov in ta medijska krajina seveda je takšna tudi zaradi tega, ker so ti ogromni medijski projekti, recimo rečem samo besedo Slovenec, propadli in jaz sem vesel. Da sta vsaj dva uspela in 10 let je že neka, recimo za Reporter, neka preizkusna doba, v kateri se kaže, da so tukaj kvasice, kot bi rekel Alojz Rebula, za prihodnost.
Ob sklepu le še enkrat pogled k medijem. Gospod Boštjan Marko Turk, slišali smo v tem tednu, predvsem na eni od komercialnih televizij, ki nekako ima dominantno vlogo na tem področju, da imamo po volitvah zgolj dve opcije, torej desnico in levo sredino. Vaš komentar.
Ne, torej to, kar je leva sredina, to jaz se s tem ne strinjam, zato ker to ni leva sredina, to so pač stranke, ki so išle iz nekdanje Zveze komunistov in se kot take tudi obnašajo. To so arogantno, nestrpni levičari, ki jih zanima samo ena stvar, to je pa bistveno, to je pa oblast. Za vsako ceno, kakršnakoli oblast, ker ta prinaša privilegije. Marjan Šarec je nekje, se sem rekel, nekje na pol poti ostal med enim in drugim, tudi zato njegova stranka bo večerna muha enodnevnica. Zdaj desnice, mi imamo pač klasično desno sredino, od katere, ki je zastopana v Novi Sloveniji, recimo na Nova Slovenija niso napravili, torej so izboljšali rezultat. Seveda to je rezultat, ki je po številu glasov daleč za tistim, kar je bil demokrščansko ljudski blok, recimo še 15 let nazaj, to je razlika 150-200 tisoč glasov, če govorim na pamet, ampak kljub temu, dajmo jim priložnost. Medtem ko te dve stranki, se pravi SDS, stranka Janeza Janše in demokrščanska stranka Nove Slovenije, Mateja Tonina, sta pa stranki, ki pač sta povezani z Evropsko ljudsko stranko in sta normalni stranki, v tem smislu evropske normalnosti, v smislu krščanskega izročila, v smislu vsega tega. Tako da mi desnice nimamo, desnico bi pa moral artikulirati recimo nek Damir Črnčec, jaz imam v njega veliko zaupanje, se pravi tako imenovano protimigrantsko politiko oziroma z obrambo slovenskih meja, kajti Slovenija je premajhna, da bi si lahko dovolila vdor velike količine, bi rekel, ljudi, ki so tujih prepričan in tujega pogleda na to slovensko zemljo ali pa spoh ne vedo, kaj to je.
Gospod Boštjan Marko Turk, iskrena hvala za pogovor in pojasnila.